Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež telegramom blahoželal talianskému prezidentovi k 85. narodeninám.
Správy o prípade Marka Rupníka sú úplne nepodložené. Posudzovanie prípadu stále prebieha, vysvetlil vatikánsky hovorca Matteo Bruni.
Jadrové zbrane a umelá inteligencia si vyžadujú nový spôsob uvažovania, uviedla Melissa Park, výkonná riaditeľka medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní.
V piatok 24. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Šarbela Machlúfa, kňaza, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Včera zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálu pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život. Uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu, a zveruje ho príhovoru patronov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej. Pápežovo blahoželanie sprevádza apoštolské požehnanie, ktoré sa rozširuje aj na rodinu, spolupracovníkov i, ako sa píše, drahé Taliansko.
Rímsky biskup navštívil Kvirinál, sídlo talianského prezidenta, 14. októbra 2025 a pri tej príležitosti predniesol prejav zameraný na multilateralizmus a podporu rodín v Európe, kde pôrodnosť výrazne klesá. Leo XIV. Sa venoval aj prebiehajúcim vojnám vo svete a vyzval, aby sme hľadeli do tvári mnohých ľudí, ktorých zasiahla iracionálna krutosť tých, ktorí bez milosti plánujú smrť a skazu v početných vojnách, ktoré ničia našu planétu, a aby sme vypočuli ich volanie o pomoc.
Prezident Mattarella vtedy vo svojom príhovore zdôraznil úsilie Leva XIV. Zamerané na ústrednú úlohu ľudskej osoby a dialóg. Toto úsilie prezident viackrát prizvukoval a ocenil aj v ďalších posolstvách adresovaných pápežovi, napríklad pri príležitosti prvého výročia začiatku jeho Petrovského úradu i pri príležitosti Veľkej noci.
Vatikán. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni označil za úplne nepodložené informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách o údajnom rozhodnutí sudcov v prípade pátra Marka Ivana Rupnika.
Správy o akomkoľvek rozhodnutí sudcov, ktorí sa zaoberajú prípadom pátra Marka Ivana Rupnika, sú úplne nepodložené. Uviedol to riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení pre novinárov v reakcii na informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách. Matteo Bruni vysvetlil, že posudzovanie prípadu stále prebieha a príslušný výbor skúma dokumentáciu, ktorú poskytli zasiahnuté diecézy, jezuitov, zainteresované osoby, ako aj médiá.
Matteo Bruni zároveň zdôraznil, že počas prebiehajúceho konania, tak ako pri každom súdnom procese, nie je možné zverejňovať žiadne informácie o jeho priebehu, a to z úcty k samotnému procesu. Cieľom je tiež predísť ďalšiemu ubližovaniu osobám zapojeným do prípadu, ku ktorému došlo aj v uplynulých dňoch.
Ak výbor dospeje k záveru, že potrebuje ďalšie informácie, z vlastnej iniciatívy podnikne potrebné kroky na ich získanie, dodal riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice.
Po vyhlásení pre novinárov sa ďalej uvádza, že kanonický trestný proces má súdnu povahu a pokračuje bez ohľadu na premlčacie lehoty, ktoré sa môžu vzťahovať na údajné skutky. Proces má podľa kanonického práva určiť, či je obvinený vinný alebo nie.
Kanonické právo zároveň upravuje a umožňuje ukladať sankcie týkajúce sa vnútorného života cirkvi. Páter Marko Ivan Rupník však naďalej podlieha právnym predpisom štátov, na území ktorých sa mali údajné trestné činy stať. Preto sa premlčacie lehoty prípadných trestných činov riadia právnym poriadkom jednotlivých krajín a sú nezávislé od cirkevnej autority.
Vatikán. V čase, keď sa množia konflikty a do medzinárodnej politiky sa opäť vracia rétorika o jadrových zbraniach, Melissa Park, výkonná riaditeľka medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní, naliehavo vyzýva svetových lídrov, aby odmietli zastrašovanie a uprednostnili dialóg, diplomáciu a odzbrojenie.
V rozhovore pre Vatikán News v rámci Svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny venovaného umelej inteligencii a jadrovej vojne, ktoré sa konalo v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, Melissa Park spochybňuje samotný predpoklad jadrového zastrašovania a tvrdí, že trvalý mier nemožno budovať na hrozbe hromadného ničenia.
Myslím si, že to vyplýva už zo samotného slova zastrašovanie, ktorého koreňom je slovo teror, hovorí. Chceme tak žiť? Chceme žiť vo svete formovanom vojnou? Alebo chceme žiť vo svete, v ktorom ide o lásku, spoluprácu a vzájomné vychádzanie? Lebo to je, myslím si, skutočný základ ľudskosti.
Melissa Park tvrdí, že nedávne konflikty ukázali obmedzenia zastrašovania ako bezpečnostnej stratégie. S odkazom na vojny na Ukrajine a v Iráne hovorí, že jadrové zbrane nepriniesli mier a nezabránili vojne.
Boli strategicky irrelevantné, mimoriadne nebezpečné a mimoriadne drahé, ale strategicky irrelevantné. Varuje však, že naďalej zostávajú v pozadí a predstavujú existenciálnu hrozbu pre ľudstvo v každom okamihu, kým existujú.
Podľa Melissy Park je súčasná globálna bezpečnostná situácia charakterizovaná absolútnym nedostatkom dôvery, pričom konflikty, do ktorých sú zapojené štáty disponujúce jadrovými zbraňami, prebiehajú súbežne s rozpadom dohôd o kontrole zbraní, s obnovenými jadrovými hrozbami a s novými pretekmi v zbrojení.
Sme svedkami mimoriadne vysokého rizika použitia jadrových zbraní, hovorí a varuje, že integrácia umelej inteligencie do vojenských systémov toto nebezpečenstvo ešte zhoršuje. Namiesto pokračovania na ceste militarizácie vyzýva k novému spôsobu myslenia, založenému na dialógu namiesto konfrontácie, na diplomácii namiesto militarizácie a na odzbrojení namiesto šírenie jadrových zbraní.
Pri úvahách o súčasných konfliktoch, vrátane vojen na Ukrajine a v Iráne, Melissa Park konštatuje, že civilisti čoraz viac znášajú najväčšiu záťaž násilia, pričom útoky na civilnú infraštruktúru a na prostriedky, na ktorých závisí prežitie ľudí, sa stávajú čoraz bežnejšími.
Varuje tiež, že moderné vojnové konflikty čoraz častejšie zahŕňajú využívanie znásilnenia ako vojenskej metódy. Zároveň poukazuje na to, že sociálne médiá a okamžitá komunikácia zviditeľnili realitu konfliktov viac než kedykoľvek predtým, čo umožňuje ľuďom po celom svete sledovať ľudské obete vojny v priebehu jej vývoja. Pripomenula, že poučenie z toho, čo vidíme, spočíva v tom, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili.
Pre Melissu Park nie je kampaň za zrušenie jadrových zbraní a riešenie rizík spojených s umelou inteligenciou len politickou alebo bezpečnostnou otázkou, ale v podstate otázkou morálnou.
Jadrové odzbrojenie a riadenie umelej inteligencie opisuje ako morálnu hranicu porovnateľnú so zrušením otroctva a prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pričom tvrdí, že ľudstvo stojí pred rozhodujúcou voľbou, či technologický pokrok bude slúžiť životu alebo ho bude ohrozovať.
Ak budeme naďalej venovať naše najbystrejšie mysle a najväčšie zdroje umeniu hromadného zabíjania a nadvláde umelej inteligencie, pokračuje, znamená to premrhať dedičstvo a duchovný odkaz ľudstva.
Na otázku, čo by svetoví lídri mohli urobiť v priebehu budúceho roka, aby bol svet bezpečnejší, Melissa Park poukazuje na jedno praktické opatrenie – pristúpenie k zmluve o zákaze jadrových zbraní.
Poukazuje na to, že Svätá stolica bola prvým štátom, ktorý k tejto zmluve pristúpil a uvádza, že v súčasnosti má zmluva približne 100 signatárov, pričom ju opisuje ako konkrétny príklad medzinárodnej spolupráce v úsilí o svet bez jadrových zbraní.
Pre Melissu Park zmluva dokazuje, že dialóg, multilaterálna spolupráca a medzinárodné právo, založené na rešpektovaní ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ponúkajú dôveryhodnú alternatívu k vojenskej eskalácii a jadrovému zastrašovaniu. Takto ideme vpred. Prostredníctvom dialógu, multilaterálnej spolupráce, medzinárodného práva a rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
Bod číslo 23. Cirkev považuje za spoločníkov na ceste všetkých, ktorí úprimne hľadajú pravdu, dobro a krásu a pokladá ich za vzácnych spojencov pri obrane dôstojnosti každej osoby a pri ochrane stvorenstva. Osvojujúc si pastoračný štýl druhého vatikánskeho koncilu, ktorý pozýva počúvať, rozlišovať a interpretovať znamenia čias, cirkev osvietená múdrosťou slova sa nebojí stretnutia s ľudským poznaním. Božie slovo ponúka spoľahlivé kritériá na usmerňovanie ciest spravodlivosti a otváranie ciest zmierenia a pokoja medzi ľuďmi. Keď ide o uplatňovanie týchto kritérií v zložitých situáciách našej doby, podstatný je prínos filozofie a humanitárnych a sociálnych vied, ktoré pomáhajú hlbšie chápať a analyzovať kultúrne, ekonomické a politické dynamiky. Svätý Ján Pavol II. Pripomínal, že cirkev prijíma prínos sociálnych vied, aby z nich čerpala konkrétne pokyny pri plnení svojich učiteľských úloh. Konfrontácia s týmito poznaniami neoslabuje silu evanjelia, naopak, umožňuje jasnejšie rozpoznať, čo skutočne podporuje život osôb a spoločenstiev. Pápež František v kontinuite s touto perspektívou zdôrazňoval, že pri mnohých špecifických otázkach si cirkev nenárokuje, že ponúka definitívne slovo, ale uznáva dôležitosť počúvať vedecký výskum a podporovať vážnu a čestnú výmenu medzi odborníkmi, prijímajúc rozmanitosť názorov.
Bod číslo 24. Živená týmto plodným dialógom medzi evanjeliom a ľudskými poznaniami, cirkev postupne prehlbovala svoju sociálnu náuku, vďaka čomu v čase dozrievalo múdroslovné dedičstvo obdarené teologickou a antropologickou koherenciou, zakorenenou v kresťanskom pohľade na osobu. Práve preto, že sa rodí z viery a z jej porozumenia realite, toto dedičstvo sa nepremieňa na repertoár technických riešení, ani na ekonomický či politický model, ktorý by sa staval proti iným. Patrí na inú úroveň, na úroveň princípov, ktoré usmerňujú čítanie udalostí a podporujú evanjeliovú interpretáciu historických procesov a rozhodnutí, ktoré z nich vyplývajú. Odtiaľ vychádza vlastná funkcia sociálnej náuky. Nenárokuje si nahradiť zodpovednosť politiky a inštitúcií, ale ponúka sa ako podpora spoločného rozlišovania a pomáha rozpoznávať a podporovať to, čo slúži dôstojnosti osôb, životnosti spoločenstiev a dobru všetkých.
Bod číslo 25. Chápanie pravdy ako daru, ktorý treba zdieľať a nie ako vlastníctva, ktoré si treba nárokovať, oslobodzuje cirkev od pokušenia nostalgicky túžiť po formách prítomnosti založených na moci. Svätý Ján Pavol II. Vyzýval úprimne sa pozrieť na časy, keď sa podľahlo metódam netolerancie a dokonca násilia v službe pravde, aby sme znovu našli evanjeliovú cestu pokorného ohlasovania a pravdy, ktorá sa nevnucuje. V tej istej línii som zdôraznil, že cirkev nechce zdvíhať zástavu vlastníctva pravdy, pretože pravda nie je územie, ktoré treba brániť, ale dobro, o ktoré sa treba deliť. Tú istú perspektívu zhrnul pápež František známymi slovami, že čas je nadradený priestoru. Nejde predovšetkým o obsadzovanie mocenských priestorov alebo stráženie kultúrnych pevností, ale o to, aby sme spúšťali procesy dobra a nechávali ich dozrievať. Tak sa pravda evanjelia nevnucuje zhora, ale rastie v čase, v konkrétnom prepletaní sa životov, spoločenstiev a kultúr. Je to pravda, ktorá sa nebojí rozmanitosti, ale prijímajú a usporadúva, ktorá neodstraňuje konflikty, ale ich premieňa, ktorá znova spája to, čo dejiny majú sklon rozptýliť. Odtiaľ pochádza aj obraz mnohostena, útvaru s mnohými plochami, v ktorých sa z rôznych uhlov odráža tá istá pravda evanjelia.
Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.